إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله إياكم من النار. عباد الله أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. أين وجه الله نيوصي نفسي عنه فمو يدكو كوسييني كم وقوب الله سبحانه وتعالى فاني ومفول والي ومقوب الله سبحانه وتعالى نميونغوني ممليكو مكوبة yahu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni sisi kufikia katika daraja la ucha Mungu ndio tuweze kupata ufaulu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mmefaradhishiwa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kama ilivyokuwa imefaradhishwa kwa wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili muweze kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na takwa na kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala kama alivyosema Ali radhiyallahu anhu, at-taqwa al-khawfu min al-jalil wal-amal bit-tanzil والقناعة بالقليل واستعداد ليوم الرحيل والتقوى فعل الأوامر وترك المنهيات. Ucha Mungu anye ndugu zangu katika imani ni kitu gani? Amesema Ali radhiyallahu anhu kwamba ucha Mungu ni kumuogopa mtukufu ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna kusudia kufuata maamrisho aliyoyaamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kufuata mafunzo ya aliyemtuma mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Na kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna kusudia kuyaogopa yale ambayo ameyakataza kwa kutokuyafanya. Kisha akasema والعمل بالتنزيل نكفني كازي وترمشو أمبو نقرآني يا الله سبحانه وتعالى قرآني أمبايو الله سبحانه وتعالى مسمى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كشيك سمى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قرآني أمبايو الله سبحانه وتعالى مسمى ni mwongozo kwa waumini na ni ubainifu ambao unawabainishia watu mwongozo wa kufuata. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema hiyo Qur'ani ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake, ni kitabu ambacho ni muongozo kwa wale wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wal qana'atu bil qalil, kukinai na kuridhika na kile ambacho amekupa Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama kitakuwa ni kidogo kwenye nafsi yako. Na kukinai kunapatikana kwa kufanyia kazi hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale aliposema, la tanzuru ila man huwa fawqakum wanzuru ila man huwa asfala minkum, msiwaangalie wale ambao wako juu yenu katika neema, waangalie wale ambao wako chini yenu, wale ambao mmepewa vitu ambavyo wao hawana. Hapa mtaweza kukinai na neema ya subhanahu wa ta'ala hata kama mnaiona ni ndogo. Kisha akasema wasti'idadun li yawmir rahil, na kujiandaa kwa siku ya safari. Siku ya safari si nyingine isipokuwa ni mauti, ambayo ni safari ya kutoka duniani na kuelekea akhera. Haya mambo makubwa manne, ikiwa mtu atayafanyia kazi, basi huyu atakuwa ameipata takwa ambayo ameikusudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake katika huu mwezi mtukufu Ramadhani. Lakini takwa kwa ujumla ni fi'lul awamir wa tarkil manhiyat. Kwa ujumla kabisa, ucha Mungu ni kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala yote bila kubagua. Wa tarkil manhiyat, na kuacha yale ambayo amekataza Allah subhanahu wa ta'ala bila kubagua. Tukisema kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala bila kubagua, tuna maana ya kwamba muislam asichague baadhi ya ibada ambazo nafsi yake inazipenda na akaacha baadhi ya ibada, bali muislam sifa yake ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kila maamrisho, sio kujisalimisha katika baadhi ya maamrisho na kuto kujisalimisha katika baadhi ya maamrisho. Huu si uchamungu. Hakika ya uchamungu ni kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukamilifu. Kisha uchamungu ni kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukamilifu. Baada ya kufahamu kwamba uchamungu ambao ndio lengo la mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba ni kufuata maamrisho ya Allah yote kwa ukamilifu na kuacha makatazo ya Allah yote kwa ukamilifu, tufahamu ya kwamba sisi wanadamu sifa yetu ni kukosea. Hakuna mwanadamu aliyekamilika, bali mkamilifu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lengo la hizi amri ni kuziendea kwa ukamilifu, na sisi hatuna uwezo wa kuyaendea maamrisho ya Allah kwa ukamilifu wake, na sisi hatuna uwezo wa kuyaacha makatazo ya Allah kwa ukamilifu wake. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka tuingie katika kundi la wacha Mungu wa kufanya haya mambo kwa ukamilifu. Sasa ikiwa tutagundua madhaifu yetu na ambao tunaamrishwa tuyafanye, tunatakiwa tuyafanye kama ambavyo anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Tutafanyaje sisi kuweza kuingia katika kundi la hawa watu wacha Mungu hali ya kuwa sisi tunakosea? Tutafanyaje sisi kuweza kuingia katika kundi la hawa watu hali ya kuwa sisi tunaendea maamrisho ya Allah kwa uzembe na upungufu wa hali ya juu? Allah subhanahu wa ta'ala anatambua waja wake kwamba ni wapungufu na ni wakosefu. Kwa maana hiyo basi, akaita ibada kubwa ambayo itawafanya hawa waja watoke katika kundi la hawa watu ambao sio wacha Mungu na kuwapandisha katika daraja la kufikia watu wacha Mungu. Hiyo ibada ni ibada gani? Ni ibada ya kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa umemwasi. Bila shaka unakiri kwamba wewe ni mkosefu. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun, kwamba wanadamu wote ni wakosefu na bora wa wakoseaji ni wale ambao wanatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wanadamu wote tumekusanywa katika sifa ya ukoseaji, lakini wakachomolewa wale waliokuwa bora katika hawa wakoseaji ni wale wanaotubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huu mwezi mtukufu wa Ramadhani sio mwezi wa wale wanaoacha kula na kunywa tu. Huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa wale ambao wanatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameuandaa huu mwezi na akauwekea sababu nyingi za kuwafanya waja wake waweze kutubia yale madhambi waliokuwa nayo. Huu mwezi sio mwezi wa yule ambaye anapoteza muda wake katika vijiwe, anapoteza muda wake katika kucheza bao na karata na mipira na mengine mengi katika mambo ya kupumbaza. Huu mwezi ni mwezi wa yule ambaye ameyajua aliyofanya nyuma, sasa anayasafisha. Huyu ndio atakayefikia sifa ya uchamungu. Sifa ya uchamungu haifikiwi isipokuwa kwa kufanyia kazi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa dalili kubwa ambazo zinaonyesha kwamba huu mwezi umeandaliwa kwa ajili ya wale ambao ni wenye kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huu mwezi ni mwezi unawafaa wale waliotambua kama wao ni wakoseaji, wakatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akaandaa mambo kwa lengo la kuwafanya hawa watu wawe wepesi kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imekuja katika hadithi kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam ziye juu yake, idha dakhala shahru ramadhan, pindi utakapokuwa umeingia mwezi mtukufu wa Ramadhan, futihat abwabul janna, basi inafunguliwa milango ya pepo, wa ghulqat abwabun nar, wa ghulqat abwabu jahannam, kisha inafungwa milango ya moto wa jahannam, wa sulsilati shayatin, na mashaitani wanafungwa minyororo. Alhadithu muttafaqun alayhi fi riwaya wa tughallu fihi maraddatu shayatin, katika riwaya nyingine wanatiwa minyororo wale mashaitani wakubwa katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, wale mashaitani wenye nguvu kubwa ya kuwapoteza waja Allah subhanahu wa ta'ala. Tukisema ya kwamba ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani inafunguliwa milango ya pepo, lakini pia inafungua milango ya moto, ikiwa ina maana ya kwamba kabla ya Ramadhani milango ya pepo ilikuwa imefungwa na milango ya moto ilikuwa wazi, baada ya kuingia Ramadhani ikafunguliwa milango ya pepo, ikafungwa milango ya jahannam. Hii ina maana gani? Ina maana ya kwamba katika huu mwezi wanapatikana wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawasamehe madhambi yao na atawaingiza peponi. Katika huu mwezi wanapatikana watu ambao walikuwa wameshaingia motoni, Allah subhanahu wa ta'ala anawatoa katika moto na kuingiza peponi katika huu mwezi. Ina maana gani ya kusema ya kwamba katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani wanafungwa mashaitani? Hili liko wazi kabisa, kwani shaitani ni kiumbe ambacho ndicho kinafanya kazi kubwa ya kumpoteza mwanadamu, na tunashuhudia kwamba mashaitani wanafungwa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa lengo la kuwafanya hawa waja wawe wepesi na wawe na uhuru wa kuweza kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
utaona katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani watu wameacha mengi ambao walikuwa wakiyafanya katika miezi mingine. Utaona waliokuwa wanalewa wameacha pombe. Utaona waimba muziki wameacha muziki. Utaona wale waliokuwa wanaishi na mahawala na vimada ndani bila ya ndoa wameviweka pembeni, wamepeleka nyumbani. Wengine wameoa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nini? Allah Subhanahu wa Ta'ala ameandaa mazingira ya kuwafanya watu hawa waweze kurejea kwake Subhanahu wa Ta'ala na waweze kufikia katika hili lengo la ucha Mungu. Ibadallah, yani waje wa Allah, tambua kwamba hatuwezi kufikia ucha Mungu na wala hatuwezi kufaidika na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani isipokuwa kwa kurejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu ma sami'tu astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il al-muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله على إحسانه والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، يعني وجه الله نيوسي نفسيانه بأن كسيان هم وقوف الله سبحانه وتعالى وأن ديو لينغ ولا هم وزن تكوف رمضاني نديو سبب كوبوا يكفيك يكفاولك الله سبحانه وتعالى. تنبوين يعني وجه يعني وجه الله وأن بإبادة توبة نبادة إلي وقوف سانا ni ibada ambayo hasifiki nayo isipokuwa yule ambaye amepewa sifa ya muumini. Ndiyo maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akawasemesha hawa ambao wana sifa ya kumuamini kwamba watubie kwake kwa kutambua kwamba lazima wanakosea. Allah akasema, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, enyi mlioamini tubieni kwa Allah, tena tubieni toba ambayo haina dhambi baada yake, toba ya sawasawa. Wa taubatun nasuha, na toba ya sawasawa, toba ambayo hakuna dhambi baada yake, toba ambayo ni toba ya kukubaliwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toba hii, ndugu zangu katika imani, ina masharti. Na masharti haya, na masharti hayo ni masharti manne, kama si masharti matatu. Na yanakuwa masharti matatu ikiwa mtu atakuwa kafanya dhambi la kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambalo haina mafungamano na kiumbe mwenzake. Lakini pia yanakuwa ni masharti manne ikiwa mja huyu atafanya dhambi ambalo limegusa haki ya ndugu yake. Amma haya masharti matatu, ayyukulia ani dhambi fil hadir, mwanadamu baada ya kujua kwamba amekosea, basi ajivue katika dhambi lile kipindi hicho anapokusudia kutubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unapoamua kutubia kwa dhambi la kutokuswali, basi hakikisha kabla hujaanza kutubia unaacha tabia yako ya kutokuswali, yani unaanza kuswali kisha ndio unatubia. Lakini sio kwamba unakaa huko alafu unasema kwamba Mungu atanisamehe, au unawaambia watu kaniombeeni. Hakuna tauba namna hiyo. Tauba kwamba ujitoe kwenye ile hali ya kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala kwanza, alafu ndio utubie. Hilo ni sharti la kwanza. La pili, ayyandama amma kana minhu fil madhi, huyu mja ambaye kakusudia kutubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ajutie yale madhambi ambayo kayafanya katika huo wakati ambao sasa ni wakati uliopita. Hatusemi kwamba huyu ni tariku swala, sasa hivi tunasema alikuwa haswali, sasa hivi anaswali, sasa kaamua kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anatakiwa atubie dhambi lake lile la kutokuswali ambalo walikuwa akilifanya, inatakiwa alijutie. Na maana ya kujutia ni kutokutamani laiti ya kwamba usingelifanya lile dhambi. Hii ndio maana ya kutubia, hii ndio maana ya kujutia dhambi. Ama sharti la tatu, ayazama alla yauda fil mustaqbal, aazimie huyu mja kwamba sitorudia tena kuwaja swala. Aazimie hivyo baada ya kuwa sasa anaswali, kisha baada ya hapo anajutia kitendo chake cha kutokuswali nyuma, lakini pia anaazimia kwamba sitoacha tena kuswali. Huyo ndio katubia toba ambayo ni sahihi, na Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe mtu huyu atakayetubia kwa kutekeleza utaratibu huu wa toba. Ama ni wakati gani masharti ya toba yanakuwa manne? Ni pindi pale ambapo utakuwa umefanya dhulma kumdhulumu mwenzako, ima umechukua mali yake kwa kuiba au kwa kumnyang'anya, au umemshushia heshima yake kwa kumtukana, kumsengenya, kufanya mambo mengine mengine yote ambayo yanagusa haki ya ndugu yako Muislamu, basi toba yako wewe ni haya masharti matatu ya mwanzo, na la nne ni kurudisha hiyo haki ya mwenzako Muislamu. Kama ni pesa uliiba, basi mrejeshee. Kama ni tusi ulimtukana, basi mtake akuridhie, muombe msamaha, akusamehe. Kama ulimsengenya katika sehemu, basi nenda kwenye ile sehemu uliyomsengenya na kumsema vibaya, ukamsafisha, umseme vizuri. Hapo ukitubia wewe utakuwa umeingia katika jumla ya wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda, yani wale wenye kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukimaana chukua tuna maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allah yuhibbu at-tawwabin, hakika Allah anawapenda wale wenye kutubia madhambi. Hawa ni vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema Sa'id bin Jubayr kwamba tawbatan nasuha, tauba ya sawasawa, tauba ambayo ni yenye kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni tauba ambayo mtu wake anakuwa katika hali zifuatazo. Akasema kwamba hadhihi tauba lam tuqbal ma lam yakun fiha thalathatu shurut, hii tauba haitakubaliwa maadamu ya kwamba haitopatikana ndani yake masharti matatu, pamoja na yale ambayo tumeyataja mwanzo. Akasema khawfun an la tuqbala, mtu baada ya kutubia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala inatakiwa aogope haya madhambi yake yasije yakawa, hii toba yake isije ikawa haijakubalika. Warajaun an tutakabbala, lakini pia atarajie kwa Allah kwamba maadamu katubia Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe toba yake hii. Wa idmanan bitta'at, lakini pia mtu huyu inatakiwa adumu na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Tauba haina maana ya kwamba wewe umetubia kwamba utaswali alafu baada ya siku mbili tena ukaja swali. Tauba haipo, bali muislamu inatakiwa atubie hali ya kuwa anajua kwamba hapa ninatubia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na sitorudia. Bali wamefikia kusema baadhi ya wanachuoni kwamba ikiwa mtu anatubia dhambi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, dhambi ambalo alikuwa analipenda mwanzoni kama vile kupenda mziki na mengineyo, lakini baadaye akatubia, bila shaka jambo hili litamuidia tena katika nafsi yake, pengine akausikia tena mziki ule ambao alikuwa anaupenda. Huyo mtu inatakiwa afanye nini? Bila shaka ule mziki unamkumbusha yale ambayo alikuwa anayapenda na ameisha yatubia. Huyu mtu inatakiwa afanye istighfar, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, na sio tena kurudi kule ambako alipokuwa ametoka mwanzo. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar ya'idhukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma